Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Sreda, 27. jun, u vestima dana. Savet Evropske unije odobrio uslovni početak pregovora sa Albanijom i Makedonijom. Srbija uputila protest Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope zbog Plenkovića. Sudija u Sjedinjenim državama naredio spajanje porodica emigranata u roku 30 dana. Vrhovni sud podržao Trumpovu zabranu ulaska ljudi iz 6 muslimanskih država u Ameriku. Vreme oblačno i sveže, povremeno s kišom, temperatura do 21 stepen. A u nastavku emisije poslušajte još. Evropska unija do poslednjeg trenutka bila podeljena kad je reč o davanju zelenog svetla Makedoniji i Albaniji da počnu pristupne pregovore, o čemu svedoči i izjava šefice bugarske diplomatije Ekaterine Zaharijeve.
If I speak as Bulgarian minister,
ako govorim kao bugarska ministarka, naravno da bi bila srećnija kada bi videla mnogo ambicioznu odluku.
But it is a decision that was reached.
Međutim, to je bila veoma teška odluka koja je doneta među 28 članica.
Nakon zamerki Venecijanske komisije na nacrt ustavnih amandmana, Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, za naš radio kaže:
ovde se ne vidi sa ovakvim ustavnim amandmanima šta to u njima pojačava nezavisnost pravosuđa, a od toga se krenulo kad se uopšte pristupilo procesu izrade tih ustavnih amandmana.
Ove i druge teme u narednim minutima. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Posle napete debate u Savetu Evropske unije postignut je konsenzus o uslovnom odobrenju za početak pristupnih pregovora Unije sa Albanijom i Makedonijom. Savet ministara ističe neophodnost da se nastavi napredak u prioritetnim reformama i poziva Evropsku komisiju da pažljivo prati reformske napore u tim zemljama, posebno na polju vladavine prava. Više detalja iz Brisela donosi Đuraćina Tuhina.
Albanija i Makedonija su dobile uslovno odobrenje za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. U usvojenom dokumentu stoji da se Savet slaže da otvori put ka pregovorima o pridruživanju u junu 2019. godine. Ova formulacija je bila rezultat kompromisa u toku intenzivnih razgovora među evropskim ministrima na maratonskom sastanku koji je trajao više od 10 sati. Putem zaključaka se poručuje kako Skoplju, tako i Tirani, da se moraju nastaviti reforme, posebno one koje su vezane za vladavinu prava, kako bi zaista došlo do otvaranja pristupnih pregovora. Evropska unija je bila podeljena oko ovog pitanja do poslednjeg trenutka. Ekaterina Zaharijeva, šefica bugarske diplomatije čija zemlja predsedava Evropskom unijom, je priznala da usvojena formulacija ne predstavlja najidealnije rešenje.
If I speak in my personal as Bulgarian minister, of course I would be happy to see much more ambitious decision.
Ako govorim kao bugarska ministarka, naravno da bi bila srećnija kada bi videla mnogo ambiciozniju odluku.
But it is a decision that was reached very difficult among the 28 member states.
Međutim, to je bila veoma teška odluka koja je doneta među 28 članica i zaista je veliki korak napred za evropsku perspektivu, izjavila je na kraju sastanka Zaharijeva. Skoro svi učesnici su potvrdili da je sastanak protekao u napetoj atmosferi. Evropska unija je do posljednjeg trenutka bila podeljena na dve grupe, na 25 članica koje su podržavale otvaranje pregovora i na tri ostale, to jest Francusku, Holandiju i Dansku, koje su bile protiv. Većina evropskih zvaničnika je danima upozoravala na posljedice po ceo region ako bi Makedonija dobila negativnu reakciju, naročito nakon što je postigla istorijski sporazum sa Grčkom.
But shifting this European process means shifting the stability and the security of the whole region of southeastern Europe.
Preokret u evropskim procesima značio bi i preokret za stabilnost i bezbednost celog regiona jugoistočne Evrope, upozorio je na marginama ministarskog sastanka Nikos Kocijas, grčki šef diplomatije. Đuraćina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Savet Evrope u usvojenim zaključcima od Srbije zatražio veću efikasnost u reformi vladavine prava i usklađivanju sa viznom i spoljnom politikom Unije. Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači verovatno će se za dve nedelje ponovo sastati u Briselu, što upućuje na intenziviranje procesa u narednom periodu, piše dnevnik Blic, pozivajući se na izvore iz kabineta Vučića. Preporuke Venecijanske komisije znače da Srbija ponovo mora da počne rad na izmeni ustava u oblasti pravosuđa, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, nakon što je Venecijanska komisija objavila mišljenje na nacrt amandmana na ustav Srbije, navodeći 6 zamerki na rešenja iz tog nacrta koje bi trebalo otkloniti. Zoran Glavanjić ima više detalja.
Ovde se ne vidi sa ovakvim ustavnim amandmanima šta to u njima pojačava nezavisnost pravosuđa, a od toga se krenulo kad se uopšte pristupilo procesu izrade tih ustavnih amandmana.
Kaže Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Venecijanska komisija preporučila je Srbiji da izmeni amandmane koji se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva, sastav Državnog veća tužilaca, raspuštanje Visokog saveta sudstva, razrešenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti, ujednačavanje sudske prakse kao i na izbor tužilaca. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava smatra da to ukazuje da država nije učinila dovoljno da pokaže da će unaprediti nezavisnost pravosuđa.
Ono što je opšti stav iz ovog mišljenja koje je izradila Venecijanska komisija da nijedan član amandmana na ustav koji je Ministarstvo pravde izradilo nije u potpunosti u skladu sa standardima i da svaki od tih članova mora pretrpeti određenu izmenu ako želimo zaista da dođemo do nezavisnog pravosuđa i samostalnog tužilaštva.
Sa druge strane, nadležni su zadovoljni mišljenjem Venecijanske komisije.
Ono što je najvažnije kada je reč o predlogu budućih amandmana jeste da će Ministarstvo pravde svakako prihvatiti sva mišljenja koje je dala Venecijanska komisija.
Rekla je ministarka pravde Nela Kuburović u saopštenju koje je objavilo Ministarstvo pravde. Jedna od preporuka je povodom amandmana za izbor sastava Visokog saveta sudstva u kojoj Venecijanska komisija poziva vlasti da ga izmene kako bi se osigurao pluralizam unutar VSS-a, jer kako je saopštila komisija, izbor pet sudskih članova koje bira Narodna skupština otvara mogućnosti da polovina članova bude koherentna i saglasna sa željama trenutne vlade. Milan Antonijević smatra da je ta primetba logična.
Mislim da ona prati realnost, a to je sam politički život unutar Narodne skupštine.
Dragana Boljević ističe da Venecijanska komisija po ovom pitanju nije pravila poređenje sadašnjeg ustavnog rešenja i onoga što se predlaže.
Da je pravila poređenje, ona bi kao na dlanu mogla da vidi da su rešenja na kojima naša vlast insistira u stvari snižavanje već dostignutog nivoa.
Komisija je navela da predlog da se 5 od 11 članova Visokog saveta tužilaštva bira u parlamentu stvara razlog za zabrinutost ako se uzme u obzir da u to telo ulazi i ministar pravde i vrhovni javni tužilac, kog također bira Skupština Srbije. Milan Antonijević očekuje da će prvi sljedeći korak biti formiranje radne grupe za izradu novih amandmana.
Logično je da se očekuje i nastavak javne rasprave, jer su neka od pitanja ostavljena otvorena.
Dragana Boljević zaključuje da bi vlast sada trebalo da uvaži mišljenje struke.
Sada bi Ministarstvo pravde trebalo da prihvati realnost i da zaista u jednoj dobroj nameri organizuje raspravu i bude otvoreno za argumente i predloge.
Venecijanska komisija saopštila je da je spremna da pruži stručnu pomoć u primjeni zakonskih rešenja. Sve izmene ustava, kako je najavljeno, trebalo bi da budu potvrđene na referendumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić počinje dvodnevnu posetu Rusiji, tokom koje će razgovarati s visokim tamošnjim zvaničnicima i prisustvovati fudbalskoj utakmici Srbije i Brazila. Poseta ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petra Ivancova Srebrenici planirana za danas odložena je, potvrđeno je FN iz ambasade Ruske federacije. Bilo je planirano da se tokom posete Srebrenici ambasador Ivancov sastane s načelnikom Mladenom Grujičićem i njegovim zamenikom Nerminom Alivukovićem. Izrazio je ambasador želju i da poseti memorialni centar Potočari, ali Alivuković je to odbio jer, kako kaže, u taj centar nisu dobrodošli oni koji negiraju genocid. Isto je učinila i uprava memorialnog centra. Delegacija Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope uputila je oštar protest predsjednici tog tela Lilien Marie Pasquier i tražila hitan sastanak zbog, kako je navedeno, skandaloznog obraćanja premijera Hrvatske Andreja Plenkovića. Kako se navodi u saopštenju Skupštine Srbije, Plenković je odgovarajući poslaniku Srpske radikalne stranke Aleksandru Šešelju tvrdio je da je 90. godina Srbija bila agresora, hrvatska žrtva. Prethodno je poslanik Aleksandar Šešelj, sin osuđenog ratnog zločinca Vojislava, u raspravi u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, kako javlja HINA, provocirao hrvatskog premijera Plenkovića. Američki sudija Dana Sabro u San Diego naložio je američkim graničnim vlastima da spoje razdvojene imigrantske porodice u roku od 30 dana. Ukoliko su deca mlađe od 5 godina, moraju biti vraćena roditeljima u roku od 14 dana. Više od 2000 dece razdvojeno je od roditelja ilegalnih imigranata u Sjedinjene Države posljednjih nedelja i stavljeno u smeštaje pod kontrolom države. Predsjednik Donald Trump izdao izvršno naređenje posle mnogobrojnih kritika da se prekine razdvajanje porodica i kazao da će umjesto toga roditelji i deca biti pritvoreni zajedno. Međutim, to ponovno spajanje porodica ide sporo. Donald Trump je delovao u skladu sa zakonom kada je ograničio ulazak u Sjedinjene Države građanima iz dominantno muslimanskih zemalja, objavio je Vrhovni sud. Taj sud, u kojem su konzervativci većina, odluku je doneo glasovima 5-4. Par minuta nakon što je ta odluka saopštena, Trump je velikim slovima tvitovao: Vrhovni sud je podržao Trumpovu zabranu putovanja. Wow! Nakon te sudske odluke, Trump je u susretu sa grupom kongresmena izjavio:
Mi moramo znati ko dolazi ovamo. Odluka pokazuje da su se svi napadi medija i demokratskih političara ispostavili kao pogrešni. Ono što mi kao republikanci zahtevamo jesu jaka granica i odsustvo zločina. A ono što demokrate žele jeste otvorena granica koja će doneti užasne zločine i međunarodnu kriminalnu bandu i mnoge druge koje ne želimo da imamo u našoj zemlji.
Rekao je američki predsjednik Donald Trump. Na drugoj strani, protivnici zabrane ulaska tvrde da ovom odlukom Amerika nije sigurnija time što izdvaja muslimane i tretira na nefer način, kršeći ustavnu odredbu koja garantuje zaštitu od diskriminacije na osnovu vere. Darakšan Raj, osnivač organizacije Pravda za kolektiv muslimana, govorio je na protestu pred zgradom Vrhovnog suda Sjedinjenih Država u Vašingtonu nakon odluke tog suda koja je potvrdila zabranu putovanja državljanima nekoliko većinskih muslimanskih zemalja u Sjedinjene Države koju je donela Trumpova administracija.
Nijedan sud ne odlučuje o stepenu humanosti naše zajednice. Nastavit ćemo da se odupiremo, nastavit ćemo da se borimo, a američkim građanima, našim saveznicima i saborcima poručujemo: Takođe je vaša uloga da nam pomognete da osporimo zakonitost ovih odluka. Znamo da su nehumane, znamo da su rasističke, znamo da su diskriminatorne i ne možemo dozvoliti da se ovakve odluke podrže. Molim vas da se solidarišete sa nama u ovom posebnom trenutku.
Rekla je Darakšan Raja, osnivačica organizacije Pravda za kolektiv muslimana. Iranski predsjednik Hasan Rohani uveravao je svoje sugrađane i zemljake da će njegova vlada uspjeti da ublaži negativne efekte nadolazećih američkih sankcija, dan nakon što su ispred parlamenta održani protesti podstaknuti strahom zbog naglog pada nacionalne valute rijala. Za oštar pad rijala optužio je propagandu stranih medija. Španski premijer Pedro Sanchez pozvao je katalonske separatiste da okrenu list posle nezakonitog referenduma o nezavisnosti održanog 1. oktobra prošle godine, dok novi katalonski predsjednik Joaquim Quim Torra pominje nov 1. oktobar, odnosno nov referendum o nezavisnosti. Najmanje 55 osoba stradalo je u posljednje 24 sata u vazdušnim napadima i sukobima u zapadnoj provinciji Hodeidi u Jemenu. Više od 30.000 ljudi pobeglo je iz te provincije, a oko 3.000 iz istoimenog glavnog grada tog područja, pošto su snage koje podržava koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenule ofanzivu 13. juna za preuzimanje kontrole od pobunjenika nad Hodeidom. Malta će dozvoliti da na njene dokove pristane brod za spasavanje Lifeline, nakon što je Italija odbila da omogući pristajanje na njenu obalu, čime je okončano stajanje ovog broda na Mediteranu, na kojem se celu sedmicu nalazi 230 migranata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Savjet Evropske unije odobrio uslovni početak pregovora Unije s Albanijom i Makedonijom. Sudija u Sjedinjenim Državama naredio spajanje porodica imigranata u roku od 30 dana, a Vrhovni sud podržao Trumpovu zabranu ulaska ljudi iz 6 pretežno muslimanskih zemalja u Ameriku. Vreme oblačno i sveže, povremeno s kišom, temperatura do 21 stepen. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o holandskom fotografu Viljemu Polstri, koji je tokom 5 godina svojim objektivom beležio događaje i lične priče ljudi na postratnom Kosovu.
Ono što sam najviše naučio, a mislim da je o tome i ovaj projekat, da su političari ti koji se bore za istoriju, koji tvrde ovo ili ono i tome slično, a obični ljudi samo žele mir, žele da popiju kafu s prijateljima, ali na kraju oni su žrtve.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zoja Gudavić iz Rekonstrukcije Ženski fond za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto su u Srbiji u posljednje vrijeme česte diskriminatorske izjave visokih zvaničnika o ženama, kao što je ona predsjednika Aleksandra Vučića o udaji srpskih žena za bugarske radnike.
Da iole postoji pravde, ova izjava predsjednika Aleksandra Vučića završila bi na svim evropskim sudovima kao glavni deo, a to je ogromna diskriminacija prema ženama. Jer žene nisu roblje, žene nisu da se poklanjaju, žene nisu te kojima se određuje koliko će da rađa, žene nisu te kojima treba da se govori na koji način brinu o svom telu, već žene apsolutno imaju pravo, odgovornost i sve zašto znamo da smo izvojevale svih ovih godina, a to je sloboda odlučivanja. Prema tome, ono što vidimo, nažalost, kao posljedicu svega toga jeste da žene najteže i žive. Sa takvim predsjednikom koji žene stavlja u poziciju roblja, rađenja, reproduktivnih mašina, svodite isključivo na jednu potrošnu robu koja je samo objektivizovana onako kako vama odgovara. Mislim da naš odgovor kao žena ne sme da bude na to nem. Posljedica svega tog nemara, neodgovornosti i toga šta se čini upravo pokazuje ogroman porast nasilja i evo, kao što vidite, od početka godine do sada više od 20 žena je ubijeno na teritoriji Srbije. Više od 20 žena. Da nijedna osoba nije snosila posljedicu. Takav odnos dovodi do toga da vidimo u kakvom položaju žene žive, pa do konačnog ishoda da ono imate pravo da ubijete ženu bez posljedica.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U sljedećem prilogu koji stiže iz Užica, reč je o tome da se ministar zdravlja Srbije i lekari Užičke bolnice ne slažu u jednoj veoma, veoma važnoj stvari. Dakle, lekari se bore da se ne ugasi transfuziološka služba Užičke bolnice, koja je do sada odlično radila i imala veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi. Uprkos uverenjima ministra zdravlja Zlatibora Lončara da nema razloga za paniku jer će se neophodna krv distribuirati u najkraćem mogućem roku i izjavi da će biti više krvi dostupno pacijentima u Užičkoj bolnici nego do sada. Podsjetimo, primjerom novog zakona o transfuzijskoj medicini koji bi na snagu trebalo da stupi 1. januara iduće godine, predviđa se da će nad teritoriji cele Srbije biti 4 ovlašćene transfuzijske ustanove, što bi službu za transfuziju krvi Užičke bolnice pretvorilo samo u banku krvi, sa čime se ne slažu ni lekari ni dobrovoljni davaoci krvi Zlatiborskog okruga. Planirano je da sva krv koja se sakupi u Užicu ide za Kragujevac i Beograd, a zatim se u Užičku bolnicu vraća na osnovu plana i potreba. Više u priči Novke Ilić.
Boraveći u Užičkoj bolnici povodom 100. operacije na otvorenom srcu, ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je novi zakon o transfuziji se ne može menjati. Potrebne količine krvi će se na vreme dopremati do Užičke bolnice.
Ovo samo treba razumjeti da se to radi da bi se najracionalnije iskoristio svaki gram krvi. Imaćete najtransparentnije koliko ima krvi, gde je ta krv i onima kojima je najpotrebnija da će je dobiti. sigurno će pacijenti u Užicu imati više krvi nego što je bilo do sada. Sve ono što im bude neophodno dobit će u najkraćem mogućem roku, bit će im dostupno više nego sada. Biće samo 4 centra, samo iz tog razloga da bi znali koliko imamo, da se ta krv ne bi bacala, da se iskoristi maksimalno, ići će na ta mesta gde je ona neophodna.
Lekari Užičke bolnice u kojoj se leče pacijenti 10 opština Zlatiborskog okruga ne dele mišljenje ministra Lončara. Užička transfuzija je do sada odlično radila i nije bilo situacija da ova bolnica bude bez zaliha krvi, kaže Radmila Smiljanić, načelnica službe transfuzije.
Ne može neko nas koji smo apsolutno dobri, samodovoljni, da daju nekome ko ima mnogo problema. Mora se naći rešenje za nas, da naši stanovnici i dalje budu bezbedni, a da nam se davalaštvo ne uruši.
Lekari se također pitaju šta sa hitnim slučajevima. Treba li čekati krv iz Beograda, dodaje Smiljanićka.
3 stepena hitnost. Prvi, kad imamo od 0 do 5 minuta. To je kad nemamo vremena ni da uradimo krvnu grupu. Drugi stepen hitnosti je od 5 do 15 minuta kad možemo krvnu grupu uraditi. Imamo treći od 15 do 45 minuta. Zakon ne predviđa stepene hitnosti. Mi smo daleko od Beograda 4 sata. Ako nemamo krvi, treba otići 4 sata i vratiti se.
Kada su saznali da Užička transfuzija postaje samo banka krvi, brojni dobrovoljni davaoci krvi su rekli da će prestati da daju krv. Radovan Janjić, predsjednik udruženja K po KB Život, podsjeća na iskustvo čačanskih davalaca i transfuzije.
Ja sam imao kontakte sa davaocima krvi Čačka. Dole je 4 akcije do sada provedeno za Institut za transfuziju krvi Srbije, znači bolnica u Čačku, odnosno transfuzija je poslala banka krvi. Nijedna od te 4 akcije koje su provedene nije ispunila taj fond od 50 davalaca. Zadnja akcija imala je 25 davalaca. Svi koji su u Čačku dali krv na ovim akcijama su rekli da neće davati krv zato što krv ide na obradu u Beogradu, a njihova transfuzija se gasi. Šta će kod nas biti, ne znam, mi ćemo imati dogovor sa našom transfuzijom, pa ćemo vidjeti šta će biti.
Uskoro će biti još jedan sastanak svih udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Zlatiborskog okruga da bi se dogovorili šta dalje. Do sada je na ovom području godišnje sakupljano oko 7000 jedinica krvi, a primjenom novih zakonskih rješenja strahuje se da će broj davalaca krvi drastično biti smanjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Holandski dokumentarni fotograf Willem Pols tokom 5 godina beležio priče ljudi na posratnom Kosovu. Taj projekat je prezentovao u Beogradu na izložbi pod nazivom Zahanu, buduće priče iz prošlosti, koja je ove sedmice otvorena u ustanovi kulture Parabrod, zabeležio Dušan Komačević.
Ovo što se danas instrumentalizuju utakmice pojedine i sa onda, kažem, naknadnim objašnjenjima nekih određenih nepravdi, mislim da ne vode ničemu, vode samo zaoštravanje, vode samo narušavanje onoga što je sport u osnovi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa proslavljeni jugoslovenski košarkaš Dragan Kapičić, komentarišući odnos javnosti, ali i političkih. Holandski fotograf William Polstra je od 2012. do 2017. godine beležio svakodnevicu žitelja Kosova, no okidač da se upusti u tu avanturu pronašao je u jednoj staroj kutiji sa porodičnom zaostavštinom nakon smrti oca Alberta i majke Hane, po kojoj ova izložba i nosi naziv.
My father died in 2011.
Moj otac je umro 2011. pre 7 godina. Ostavio mi je kutiju sa svakojakim informacijama. U njoj su bili dokumenti o njegovom radu za naciste tokom Drugog svjetskog rata u Berlinu. Bile su tu i dve knjige o porodičnom stablu s majčine strane. Moja majka bila je jevrejka. Odneo sam te knjige u logor Westerbork, što je bio tranzitni logor za Auschwitz i druge logore. Tamo su pronašli 92 imena članova moje porodice koji su ubijeni ili se još uvek vode kao nestali. Priču mojih roditelja prebacio sam u sadašnjost i tako sam došao na Kosovo. Ništa nisam znao o tome, nikad nisam bio na Balkanu. Želeo sam da učim i da vidim kako je to bilo.
Na Kosovo je došao više od decenije od završetka rata. Ratni ožiljci, međutim, bili su još uvek sveži. Tokom petogodišnjeg projekta je, kaže, naučio da u oružanim sukobima najviše pate oni koji nisu u politici.
Ono što sam najviše naučio, a mislim da je o tome i ovaj projekat, da su političari ti koji se bore za istoriju, koji tvrde ovo ili ono i tome slično, a obični ljudi samo žele mir, žele da popiju kafu s prijateljima, ali na kraju oni su žrtve. Nema veze kuda idete. Žena na onoj fotografiji je rekla, svaka majka pati kada joj ubiju dete. Nema veze da li je Srpkinja ili Albanka, obe pate.
Polazeći upravo od ideje da je važno izdići se iznad etničkih i verskih podela, Fondacija Williama Polstra, For Hana, je u prateći program Beogradske izložbe uvrstila i master klas radionicu za mlade fotografe sa Kosova i Srbije.
Proslavljeni glumac Rade Šerbeđ je upravo se vratio sa petomesečnog snimanja serije u Los Angelesu kako bi u Zagrebu predstavio program ovogodišnje sezone pozorišta na Brionima. S njime razgovarao naš Eni Zebić.
Seriju smo snimali 5,5 mjeseci u komadu, ima 10 epizoda, radi je CBS-a, zove se Strange Angel, kaže Rade Šerbeđija, koji je tek ovog vikenda stigao sa snimanja.
Ja igram jednog profesora univerziteta na Kalteku, jer se radi o tim mladim studentima tehničkih nauka koji su zaljubljeni u rakete. Serija se događa 38. godine, počinje prošlo stoljeće. Dakle, u to vreme najveća raketa koja je bila izmišljena mogla doseći 2700 metara. E, a oni su sanjali da naprave raketu za mjesec.
Vratili ste se ovamo, ove godine Mustafa Nadarević i vi, povodom 50 godina.
Dobivamo tu nagradu ove godine Mustafa i ja. I to je baš drago. On je malo stariji od mene, ali smo zajedno počeli, zajedno imamo tih 50 godina filma, jel? I to mi je neobično drago, mi smo i dobri prijatelji, bili smo cimeri, 2 godine smo skupa stanovali u istoj sobi, tako je, vežu me lijepe uspomene uz njega.
Ove godine čini mi se da je baš naglasak Ulysses festivala na ženi.
Pa jeste, na neki način to dolazi najviše od moje Lenke. Lenka je umjetnički direktor festivala. Lenka tu priču o ženama na neki način stavlja sada u prvi plan, a i nije podržavamo u tome, jer to je neki trend u svijetu sada. Pogledajte to sve što se dešava sa ženama. Evo gledam danas, baš čitam u novinama kako te Iranke mlade su skinule te svoje, s čim pokrivaju lice, jel? Namazale se s bojama, imaju neke frizure zgodne i tako dalje. I znadu da će možda biti zatvorene kad se vrate. Ali to je neka vrsta revolucije. Svijet se mora mijenjati. Te žene koje su zapravo najznačajniji dio održavanja naše civilizacije i koje su naše majke, iz te utrobe smo svi mi izišli. I one su često kroz historiju bivale potlačene upravo zbog tog muškoga principa vladanja, ratnika i tako dalje.
Po čemu će, osim po tom naglasku na ženama, ovogodišnji Ulysses Theater Festival biti drugačiji, noviji?
Imamo dosta studentskih projekata, mladih ljudi, naših studenata. I želja nam je, ove godine još nećemo moći to organizirati, ali možda već u sljedeće godine da nekako skupljamo te razne akademije sa ovih naših prostora. I ne samo sa naših prostora, nego i izvana. Da dolaze sa projektima, da napravimo neke radionice, da traju po 20 dana te radionice i da u tih 20 dana ti mladi ljudi se skupe zajedno i postoji jedna energija iz koje onda rade nešto.
Sa Radom Šerbeđijom za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Savjet Evropske unije odobrio uslovni početak pregovora Unije s Albanijom i Makedonijom. Srbija pozvana na veću efikasnost u reformi vladavine prava i usklađivanje s viznom i spoljnom politikom Evropske unije. Sud je u Sjedinjenim Državama naredio spajanje porodice imigranata u roku od 30 dana. Vrhovni sud podržao Trumpovu zabranu ulaska ljudi iz 6 pretežno muslimanskih zemalja u Ameriku. Vreme oblačno i sveže, povremeno s kišom, temperatura do 21 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.